Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Koliko godina treba da prođe da bi se nekim važnim političko-društvenim fenomenom bavili istoričari, a ne novinari, političari i analitičari? Ovi prvi često kažu da na scenu stupaju tek kada od određenog događaja prođe 50 ili 60 godina, ili tek kada umre čitava generacija ljudi koji su bili svedoci tog vremena. O jednoj od najintrigantnijih ličnosti minulog veka i bez sumnje najzanimljivijoj ličnosti u 70-godišnjoj istoriji dve bivše Jugoslavije govore istoričari, akademik Ljubodrag Dimić, profesor na katedri za savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i dr. Ivo Goldstein, profesor na odseku za istoriju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. O Titu je napisano bezbroj knjiga. Knjiga Iva i Slavka Goldsteina nije prva koja se Titom bavi ozbiljno, odgovorno i studiozno, ali jeste među najboljim i najznačajnijim od te vrste. Sinteza bez koje se u buduće o Titu i njegovoj zaostavštini neće moći ozbiljno raspravljati. Sa profesorom Ivom Goldsteinom razgovor započinjemo pitanjem o idejama koje su obeležile vladavinu dugu 35 godina i po kojima je Tito ostao prepoznatljiv do današnjih dana.
Tita su obilježile tri ideje. Obilježile su ga, dakle, obilježila ga Jugoslavija, koja se raspala tako stravično u krvi. Obilježio ga je socijalizam koji je isto propao kao svjetski projekt i obilježila ga je nesvrstanost koja je postala u međunarodnim odnosima praktički nebitni faktor. A on se jako, jako trudio, pogotovo u 70-ima, da tu nesvrstanost drži životnim faktorom i nije uspio. Dakle, ta tri velika projekta, te tri velike ideje koje su obilježile Tita su neslavno propale i od njih praktički više nema ništa. S jedne strane, s druge strane, mi ipak smatramo da je Tito svojim aktivizmom, sa svim onim što je radio i što je napravio, obilježio epohu. I to je činjenica. Ja od toga, kao zaključka, ne odustajem i ne mogu odustati. Prvenstveno su njegove zasluge u Drugom svjetskom ratu, da je uspio ni iz čega napraviti jedan antifašistički pokret u kojem je hrabro ustao kad su sve druge političke opcije ili otišle u kolaboraciju, ili otišle u potpunu pasivnost, ili otišle u izbjeglištvo. On je uspio okupiti kritičnu masu svojih istomišljenika, dakle komunista, ali i antifašistički i patriotski orijentiranih građana, da organizira opet antifašistički oružani otpor u trenutku kada se činilo da je taj međunacionalni, to prvenstveno govorim na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu, da je ta međunacionalna mržnja i ciklus međusobnih osveta zapravo doveo do potpunog raspada. I taj čovjek je uspio ujediniti u partizanskim jedinicama pripadnike različitih nacionalnosti i uspio je, barem djelomično, barem na prvi pogled, objasniti srpskim seljacima da nisu svi Hrvati i Muslimani, Bošnjaci ustaše i obratno muslimanima i Hrvatima, da nisu svi Srbi četnici i da tu ima prostora, da tu postoji neki most koji se može napraviti, da se taj ciklus međunacionalnih mržnji i osveta ipak, ako ne spriječi, onda smanje njegove katastrofalne posljedice i da se stvara neka vizija budućnosti. I u tome je uspio. Stvorio je socijalističku Jugoslaviju u kojoj je smatrao da opet taj međunacionalni sklad predstavlja jedno od baza stabilnosti te države. I držao je tu državu, dakle 35 godina za svoga života relativno stabilnom. Istovremeno je nakon perioda staljinizma prvih 5 godina u 50-ima i 60-ima potakao val demokratizacije i liberalizacije, zahvaljujući kojem smo svi mi u tadašnjoj Jugoslaviji živjeli slobodnije i bogatije negoli sve druge istočno evropske ili odnosno tadašnje socijalističke komunističke zemlje. I to su njegove zasluge koje se ne mogu negirati i koje su, dakle, neosporive.
Da li je Tito po vama proizvod hladnog rata?
Tito je na najbolji način, i Tito i tadašnja socijalistička Jugoslavija su međunarodnu konstelaciju međunarodnih odnosa na najbolji način iskoristili. To je, dakle, postali su na neki način most između istoka i zapada, iskoristili u ekonomskom smislu činjenicu da mnoge zapadne firme, odnosno zapadne ekonomije, nisu mogli ući na istočnoevropska tržišta ili na tržišta trećeg svijeta, pri tome mislim na tržišta arapskih i afričkih zemalja, ali to je to, to je upravo to. Dakle, koristiš međunarodne odnose koji ti idu u korist ili koji ti mogu ići u korist, sebi u korist, i iskorištavaš ono što je na, što je kao mogućnost tu na stolu. Titova Jugoslavija je bila država koja je na pravi način iskoristila ono što se danas kaže komparativne prednosti. Dakle, bila je relativno slobodna, omogućila je toj generaciji 50. i 60. godina, toj generaciji koja je tada stasala, a to su bili ljudi koji danas imaju ili su imali 80, 90 godina, koji su rođeni nakon od, ne samo na početku 20. stoljeća, nego 910. i 920. godina, i ta generacija je nažalost već otišla, ali ta generacija i nešto mlađi, oni 30. pa i rođeni 30. pa i za vrijeme rata ili neposredno nakon rata, oni su jednim dobrim dijelom iznijeli tu modernizaciju i napravili Jugoslaviju modernom državom u mnogim stvarima, puno modernijom, i taj skok u modernizaciji koji smo mi napravili, koji je očigledan u rastu bruto nacionalnog proizvoda, u kažem općenitoj modernizaciji u 50. i 60. godinama je apsolutno zajedno sa Japanom, mislim, bio najviši u svijetu. To nije nikakva propagandna floskula.
Zahvaljujući kreditima koje su povoljni kreditima.
Apsolutno, apsolutno, ali i to je Titova zasluga, da je on uspio nas pozicionirati na pravi način u međunarodnoj političkoj areni. Ne samo kroz nesvrstanost, i mislim da je nesvrstanost bilo jedno poprilično rasipanje energije. Dakle, Jugoslavija je morala prvenstveno se pozicionirati u europskom kontekstu, stvarati, dok je on, Tito, dakle, se viđao sa egipatskim predsjednikom Naserom ili sa indijskim predsjednikom Nehruom, ne znam ko, desetaka puta, i stalno zbog nesvrstanih s njima morao, ili sa drugim predstavnicima drugih nesvrstanih zemalja, dotle je recimo samo nekoliko puta bio u Francuskoj ili u Njemačkoj sa njemačkim, dakle, kancelarima vodio razgovore, a naši interesi su zapravo uvijek bili tamo, cijele Jugoslavije, prvenstveno ekonomski, ali i drugi. Dakle, zapadna Europa nam je mogla pomagati puno više nego li zemlje trećeg svijeta. Nije se dogodilo, ali upravo zahvaljujući Titu i toj otvorenosti koju je on ne samo realizirao, nego i na neki način simbolizirao kao jedan lider zemalja trećeg svijeta, koji je lider male zemlje, ali relativno uspješne, omogućavao je taj napredak.
Akademik Ljubodrag Dimić kaže da nam sveobuhvatno osvjetljavanje ličnosti Josipa Broza Tita tek predstoji.
Kada je Josip Broz u pitanju, ta temeljna istraživanja tek se gotovo naziru. U pitanju je čovjek koji je 37 godina suštinski bio na vlasti. Čovjek koji je živeo 88 godina. Koji u optiku istoričara ulazi već u godinama Prvog svjetskog rata i Oktobarske revolucije. Koji se vraća u Jugoslaviju ranih 20. godina kao formirani bolševik. Koji svoju bolševičku prirodu iskazuje na 8. Zagrebačkoj konferenciji, kada postaje vidljiv iz izvora i kada postaje vidljiv i u Moskvi, zato što traži antifrakcijsku borbu i zato što traži od Moskve da se ta partija uredi na bolševički način, a to znači ugušiti svako mišljenje unutar te partije. Takav Josip Broz Tito već u toj prvoj fazi postoje značajan ili zanimljiv za istoričare. Sve pošto će slediti kasnije, pogotovo posle 1941. kada on postaje vođa jednog ustanka, vođa jednog pokreta, vođa jedne vojske, čovjek koji postaje partner saveznicima na neki način već od 1943. godine, to se mora izučavati, to se mora temeljno izučavati da bismo dobili obrise značaja jedne istorijske ličnosti. Najzad, ni 41. i ustanak, niti 43. i formiranje Nacionalnog komiteta narodnog oslobođenja Jugoslavije, Avnoja, drugog Avnoja, niti 1945. sa oslobođenjem i sve što je uneto kao revolucionarni potencijal, kao potencijal jedne autentične revolucije koja je izvedena u strateškom okruženju, što će istovremeno značiti njenu snagu, ali nositi njenu konfliktnost. A ta konfliktnost će izazvati vrlo brzo sudar sa drugim modelom socijalizma koji je nametan iz Sovjetskog saveza, jer autentična revolucija je neobuzdana. Tito se samo pokazao kao dobar jahač na tom neobuzdanom, na toj neobuzdanoj energiji koja je oslobođena u godinama Drugog svjetskog rata. Od 45. pa do njegove smrti 1980. godine, Tito je i alfa i omega i unutrašnje i spoljne politike jugoslovenske države. Prema tome, izučavati Josipa Broza Tita znači za one koji se bave istorijom 20. veka jedno od fundamentalnih tema. A pokazalo se da historiografije i u Srbiji i u okruženju, na jugoslovenskom prostoru, tu temu zaobilazi.
Zašto se ova tema zaobilazi?
Zato što je 90. godina sa padom komunizma i u srednjoj Europi, pa onda i na Balkanu i Jugoslaviji, zacarila jedna nova tendencija revizije istorije. I u toj reviziji istorije suštinski je na neki način zaobilažen ili bez istraživanja vrednosno određivan Josip Broz Tito i njegov učinak. Oni koji su bili njegovi politički neistomišljenici učinili su sve da on faktički iz tekstova siđe u fusnote, iz fusnota u narednom izdanju sasvim iščezne. I mi se tako kao društvo, ne kao pojedinci, kao društvo suočavamo sa činjenicom da nerazumevajući, neznajući istoriju dugu nekoliko decenija jugoslovenske države, ali i srpskog naroda, ako gledamo iz tog ugla, pokušavamo da razmišljamo o trenutku u kome živimo i u budućnosti, ali će to razmišljanje uvijek biti na neki način oštećeno činjenicom da taj period jugoslovenskog socijalizma nismo istražili, nismo sagledali, i to ne jednom knjigom, to ne jednim istraživanjem, već desetinama istraživanja, za to će biti potrebno vreme. U tom međuvremenu se sa Brozom moglo igrati, mogli su mu se pripisivati žene, mogli su mu se pripisivati maniri, mogli su mu se pripisivati zločini, mogli su mu se pripisivati uspesi koji su gotovo hagiografski pratili njegovu ličnost u periodu dok je bio na vlasti. Podjednako koliko se ostrašćenosti o njemu govorilo o periodu kada komunizam više nije bio dominantan na ovim prostorima, ali sve to ne može da ni da povredi niti da uzdigne Josipa Broza danas. Njemu je potrebno ozbiljno, racionalno, temeljno istraživanje u sagledavanju svih formi i pojavnih oblika kojima se on na neki način svojom delatnošću faktički utisnuo i u naše živote, i u našu budućnost, i u našu prošlost, ako hoćete, u našu sadašnjost, koja je negde opet određena tom autentičnom revolucijom koju Josip Broz personifikovao. Vidite, kad govorimo o Josipu Brozu i kažemo da je u pitanju jedna gromada koju moramo da sagledamo, da raščlanimo, ako gledate samo njegovu spoljnu politiku, ta spoljna politika je trajala 37 godina. Od drugog zasedanja Avnoja pa gotovo do smrti, do samita u Havani 1979. godine.
Take one.
8 dana. 12 sala.
121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Ivo Gonštajn i Ljubodrag Dimić. Profesora Gonštajna smo pitali zašto Josip Broz Tito, imajući u vidu pre svega evropsko iskustvo tog doba i činjenicu da je vladao bez velikih poremećaja gotovo 35 godina, nije uradio ništa ozbiljnije na demokratizaciji zemlje.
Jako dobro pitanje koje zapravo poentira ono što bi u Sinju rekli alkari u sridu. Dakle, upravo se o tome radi. Tito je pokrenuo jedan proces liberalizacije i demokratizacije koji je došao do svog vrhunca negdje krajem 60. godina sa studentskim demonstracijama ovdje u Beogradu, sa deklaracijom o položaju i nazivu hrvatskog jezika godinu dana ranije u Zagrebu, sa cestnom krizom u Sloveniji, sa usponom onoga što možemo uvjetno nazvati liberalizam, a teško ga je definirati što je to liberalizam u jugoslavenskoj tadašnjoj socijalističkoj varijanti. Međutim, taj liberalizam, ako ga tako zovemo, je propao sa time što je Tito 72. definitivno maknuo sa političke scene srpske liberale, predvođene Latinkom Perović i Markom Nikezićem i maknuo je i niz drugih ljudi, vrlo važnih, i time je zapravo ne samo u Srbiji, ali najviše u Srbiji, tu je već čistka je napravljena ne samo među prolećarima u Hrvatskoj, nego i među liberalima u Hrvatskoj i u drugim jugoslavenskim republikama. I tu je napravljena jedna čistka, zahvaljujući i Titu osobno, koja je onemogućila i blokirala daljnju modernizaciju i liberalizaciju. Tito je ostao u duši boljševiki, on nije vidio mogućnosti ne samo da se politički razvija prema nekom višestranačju Jugoslavija, nego ni da se liberalizira u ekonomskoj domeni, što su recimo kineski komunisti dozvolili. Dakle, oni dan danas Kina drži jedan apsolutni politički monopol, dakle i dalje u rukama komunističke partije, ali ekonomsku domenu je Kina potpuno pustila kapitalističkom tržištu i pozitivni rezultati se itekako vide. Tito nije bio sklon tome uopće, on je tvrdo ustrajavao na nekim konceptima koje je on naslijedio još iz starih vremena. Nije dozvolio da se taj zemljišni maksimum recimo poveća, što je bilo posve besmisleno, jer mnogi seljaci su imali već traktore, postojali su brojne agrotehničke metode koje su omogućavale da jedno domaćinstvo radi na i puno više nego što je bilo tih 10 odnosno 15 hektara u planinskim područjima kao zemljišni maksimum. Dakle, napravljeni su limiti tamo gdje nisu više bili potrebni, a selo je već tada bilo na nekim područjima depopulirano. Dakle, radila se užasna šteta i to je sve na neki način ta kriza koju smo mi već osjećali 70. godina, i da to više nije onaj ubrzani rast kao što je bio, ili da je to rast koji je već otežan različitim problemima, dakle, pretvorio se, transformirao se u krizu 80-ih. Koja kriza tih 80-ih je dovela do toga da su ljudi, nisu bili siromašni, mi nismo u Jugoslaviji živjeli 80-ih siromašni, siromašno ili barem jedan dobar dio u gradovima ljudi, ali je stvorio, ta kriza je stvorila osjećaj besperspektivnosti, osjećaj frustriranosti. To je zapravo bio prostor za jednu za programe koji su sa sobom nosili manipulaciju, mistifikaciju, populizam, i onda smo već išli prema raspadu Jugoslavije, prvenstveno tu žalim zbog krvavog raspada, ali jednim dijelom to sa Titom ima veze, jer on je stvorio sistem koji nije više na kraju kolektivnog rukovođenja i tako, i ostavio je na vlasti ljude koji nisu bili sposobni biti reformatori. Jednim dijelom je to, da, to je sigurno i Titova odgovornost i krivnja, ali nemojmo te Titu predbacivati ono što se događalo prilično broj godina nakon smrti. Bilo je prostora da se ovaj krvavi raspad izbjegne. Dakle, priča o Titu nije priča jednostrana, u onom smislu sad na Tita treba nakrcati sve zlo, pa onda u tom smislu mu popisati i ono što ga spada i ono što je evidentno njegova greška i ono što nije. Ja, netko od recenzenta je napisao da ova nije knjiga niti titofobijska, niti titofilijska, niti titolatrijska. Nego, ja, iako, naravno, svako od nas koji je živio u Titovo doba ili barem u mladosti, u djetinjstvu, sigurno ima jedan specifičan, pa ja bih rekao i osobni odnos prema Titu, ja sam se pokušao odmaknuti. I moj otac isto tako. S jedne strane, s druge strane, on je uvijek bio ponosan na činjenicu da je bio Tito partizan. I to je uvijek govorio, da je on sa 14 godina uzeo pušku u ruke i da se borio sa, da je postao, dakle, u to doba gdje on bio progonjen i vjerojatno bi završio u logoru da nije otišao u partizane. A Tito, na čelu tog pokreta, mu je dao mogućnost da uzme pušku u ruke i da se bori. I to je on cijenio i u neko doba, pod stare dane, je govorio, gledaj, to je moja najveća, najznačajnija epizoda mog života, bez obzira što sam radio poslije svih tih desetljeća, ali to je to.
Kako vam iz ove perspektive izgleda 68. godina?
Jesu bili dramatični dani i Tito je napravio jedno ovako u maniri iskusnog političara, jednu ovako piruetu, prilagodio se, razmislio je, pustio je, kako bi se reklo, onu prvu pustio prve svoje suradnike da pokušaju smiriti omladinu, nije uspjelo i onda je on sam to napravio. Ja mislim da je privremeno on postigao uspjeh i zadobio opet naklonost javnosti, ali dugoročno bilo je jasno, i sad mi to vidimo, da sa tom novom generacijom rođenom ili na kraju ili neposredno nakon Drugog svjetskog rata više nije imao kontakt pravi. Ti mladi možda su u kasnim karijerama neki od njih prihvatili ono što je Tito tada tvrdio ili otišli u posve drugu stranu, ali ona retorika koju je Tito koristio i koja je funkcionirala u partizanima, pogotovo među njegovim sljedbenicama koji su preživjeli Sutjesku i Neretvu, koji su za njim što god da je radio i što god da je rekao išli na nož bez ostatka. Dakle, to u slučaju ove omladine pobunjene više nije išlo. On nije više imao te njegove parole, čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zenicu oka svoga i slične. Za tu omladinu tada 68. više nisu funkcionirale. I to je na neki način ne samo simbolični, nego i stvarni preokret, meni se čini, u Titovoj karijeri u kojoj on do 68. dobro funkcionira, otvara prosto privredna reforma, 65. 6. se otvaraju mogućnosti da se ide prema, da se otvara još snažnije prema zapadu, ljudi dobivaju pasoše, intenziviraju se ti odnosi sa inozemstvom i dalje, ekonomski rast izuzetno visok. I onda dolaze te ti izazovi krajem 60-ih i početkom 70-ih u kojima se vidi da Tito više nije dorastao rješavanju tih problema. I onda idemo prema 80-im dakle prema 70-im, drugoj polovini 70-ih, kad on ne želi niti pustiti predsjedništvo partije, niti predsjedništvo Republike, a to je i za puno mlađeg čovjeka bila velika to su bile dvije vrlo teške i zahtjevne funkcije, bez obzira što je on jednim dijelom njih prepustio svojim suradnicima, ali to jednostavno više nije funkcioniralo. Tu je došla i do njegove te familijarno teške situacije gdje je on ostao sam. Dakle, čitav niz stvari se i na privatnom i na profesionalnom planu događao koje su od njega činile jednog nezadovoljnog i nesretnog čovjeka na kraju su njegova životna puta.
Tito se ipak veoma uspješno obračunavao sa bliskim saradnicima.
On je imao tri žestoka obračuna sa trojicom bliskih suradnika. Hebrang je ubijen. Vjerojatno je za to ubojstvo Tito znao i na neki način dao zeleno svjetlo, iako sigurno ne u pismenoj formi. Međutim, očigledno mu je kasnije bilo žao i vodio je brigu da Hebrangova djeca, a i njegovu ženu Olgu, su spremili u zatvor. Dakle, to je bila tragedija čitave familije. Već sljedeći obračun sa Đilasom 53. četvrte je bio manje grub, ali isto tako vrlo grub i urađen po staljinističkim obrascima. Međutim, Đilas je otišao u zatvor više puta, 9 godina. Sljedeći obračun je isto napravljen po staljinističkim obrascima sa jednom od njegovih, od svojih najbližih suradnika Aleksandra Grankovića, je isto tako skinuo s vlasti. Međutim, Ranković je otjeran u mirovinu i nije bio zatvoren. I proljećari i liberali 71. 72. hrvatskih proljećari i srpski liberali skinuti su po tim staljinističkim obrascima, a samo su umirovljeni, odnosno potisnuti iz javnosti, dakle nije im se. Dakle, svaki od tih obračuna je obavljen po staljinističkim obrascima, ali svaki put se pokazivalo da je taj sistem, da je taj sistem manje radikalan prema njima. I to pokazuje da je u tom jugoslavenskom režimu ostala određena staljinistička crta sve do kraja. To govori nešto i o Titu, naravno, samom.
Akademiče Dimić, ono što je, nema sumnje, obeležilo Tita, to su brojna putovanja, više od 70 tokom njegove vladavine.
On se već po tim putovanjima i izlascima iz zemlje razlikuo od komunističkih lidera. Stalin nije otišao nigde nikuda iz Sovjetskog saveza. Mao je jednom bio u Rusiji. Ostali komunistički funkcioneri možda su napravili nekoliko putovanja, ali u okviru država istočnog lagera. Josip Broz Tito je bio svetski putnik. Jedino se u tim decenijama sa njim mogu meriti Papa Pavle VI, koji je također u tom smislu bio revolucionar u okvirima Rimokatoličke crkve. Tito je gotovo 2,5 godine spavao u inostranstvu, preko 900 dana na tim svojim putovanjima. On je na putovanjima posjetio, imao 170 i nekoliko poseta. Znači, bile su države koje posjećivao i po 15 puta, kao što je Sovjetski savez. U nekim je bio samo jednom. Istovremeno stoje 350 predsjednika država i vlada. I sreo je oko 100 predstavnika komunističkog i radničkog pokreta u svetu. Drugim rečima, njegova spoljna politika iz toga se vidi da ide na dva nivoa. Jedan je državni, a drugi je ona partijska misija koju on također vrši u svetu i pokušava da sebe predstavi kao pravovernog u komunističkom pokretu. Ta njegova spoljna i unutrašnja politika na neki način njega dovodila u situaciju da poznaje, da saznaje, da sa ljudima uspostavlja neke kontakte koji drugim komunističkim liderima nisu svojstveni. To mu je omogućilo da bude prisutan tamo gde su se donosile odluke. Svaki dijalog koji je vodio obavezivao je njega, ali i njegove sagovornike. Broz je shvatio da je politika ozbiljan posao kojim državnik mora da se bavi 24 sata dnevno. U tim revizionističkim pogledima o Brozu se piše kao čovjeku koji je voleo život, koji je voleo žene, koji je gubio vreme, koji je igrao bilijar, koji je ne znam šta sve.
I koji suština, je izveo na neki način Srbiju, odnosno Jugoslaviju iz Evrope.
Tako je. Pazite, to je velika tema. Ako gledate politiku Josipa Broza Tita na spoljnom planu, on ima nekoliko važnih slojeva ili nijansi ili pravaca. Jedan je odnosi sa Sovjetima i lagerom. To je prva dimenzija njegove spoljne politike, jer on do kraja života ostaje komunist. On do kraja života, nezavisno od sudara, sporova sa Sovjetskim savezom, mu pripada toj sferi. Druga je politika prema Zapadu. On će preskočiti, jer to će biti osobenost tog lidera, gvozdenu zavesu, ali će vrlo brzo shvatiti da je zagrljaj Zapada koji vas ne uslovljava ničim sem onim da, kako je Tito shvatio, ako nastavite po našim uputstvima za nekoliko godina, neće biti ništa ni od vas, ni od Jugoslovenske revolucije. On je shvatio da je taj zagrljaj smrtonosan, našao alternativu u trećem svetu, to je treća dimenzija njegove spoljne politike, a onda se suštinski, vi ste spomenuli da je napustio Evropu, on se vratio u Evropu u kojoj su odmrznuti odnosi, koji su postali gotovo zacementirani izgradnjom Berlinskog zida. Berlinski zid, da se podsjetimo, se uspostavlja na dve nedelje pre samita nesvrstanih u Beogradu. Broz se vraća u Evropu onda kad ta situacija, kako on sam kaže, postaje ponovo fluidna. I, na primjer, u tim godinama, posle 1968. godine, on će posjetiti 25 evropskih država, neke po dva, neke po tri puta, da bi pokušao da mimo velikih sila nametne još jednu koncepciju uređenja odnosa u Evropi ili evropske bezbednosti i saradnje, koja odgovara malim državama. I u tom kontekstu on je vrlo uspešan. I najzad ne trebamo nikada da zaboravimo da se on iz Helsinkija vraća u Beograd sa američkim predsjednikom Geraldom Fordom i da sa sobom u toj svojoj diplomatskoj političkoj torbi nosi definitivno priznanje jugoslovenske granice. Jugoslaviji je bilo potrebno od 45. do 75. godine da, znači tri decenije, da definitivno uspostavi sigurnost svojih granica. On se također vraća iz Helsinkija sa priznanjem Jugoslavije. Nju priznaje istok i zapad. To je država koja ima funkciju, koja igra vrlo važnu ulogu u prenošenju specijalnih poruka između istoka i zapada, između Moskve i Vašingtona. Najzad, on se vraća iz Helsinkija sa mandatom da bude domaćin naredne konferencije bezbednosti u Evropi. To je bio plod jedne politike za koju će Broz govoriti kada ode u bilo koju posetu. Ja nosim pasoš nesvrstanih država u svom džepu. To nije samo mala Jugoslavija, koja ima 20 miliona stanovnika i 251.000 kvadratnih kilometara. Jugoslavija, na takav način metaforično shvaćena, faktički predstavlja državu koja vodi svetsku politiku, zahvaljujući sposobnosti uz ostalo Josipa Broza, a kad kažem Josip Broza, mislim na snagu autentične revolucije koju je on personifikovao. I iako nema dovoljno teritorija, iako nema dovoljno stanovnika, iako nema ekonomsku moć, iako nema vojsku, Broz vodi svetsku politiku.
Koliko nas je ta politika koštala?
Pa evo danas znamo koliko košta. Jer generacije koje su, Broz je imao tu sreću da je preminuo pre nego što su se ta pitanja otvorila, a animoziteti, revanšizmi su doprineli da Jugoslavija izgori u jednom strašnom građanskom ratu 90. godina, koje se borilo, gde su se ljudi borili za to, uz ostalo i Titovo jugoslovensko nasleđe. pokazalo se da je cena tih ratova velika, da je cena kredita na osnovu kojih se živelo takva i tolika da jedna država od 20 miliona stanovnika ne može taj teret da nosi, onda su svi tražili izlaz iz te države. Pokazalo se da dugoročno animoziteti kolonijalnih sila, velikih sila, evropskih jakih država, onih koje je Broz pobeđivao u prethodnim ratovima, zahvaljujući pre svega srpskom činiocu u njegovoj vojsci, da svi oni ispostavljaju račune, da svi oni dugo pamte i da naprosto generacije koje su sledile morale su sa tim da se suoče i verovatno će se još dugo suočavati. Ali suština onoga zbog čega treba istraživati jednu ličnost takvog tipa je da se vidi koji benefiti mogu iz takve politike vođene u jednom trenutku da se izvuku za budućnost. I meni se čini da ima svakako desetine onih momenata koji danas ili sutra u zavisnosti od potreba i trenutka mogu biti iskorišćeni na polzu i na budućnost ovih naroda koji žive u državi koja se danas zove Republika Srbija.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Siempre comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Ecco. ovog proleća. Uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS, veče Mozartove muzike, program Koncertantna simfonija i Requiem, solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Eko.
Luksuzan život je ono po čemu generacije pamte Josipa Broza Tita. Kako na ovu činjenicu gledaju istoričari Ivo Golnštajn i Ljubodrag Dimić.
Njegova sklonost luksuzu se jednim dijelom može izvoditi iz njegovog siromašnog djetinjstva, fascinacije uniformama, on je htio biti konobar, tako da nosi lijepu bijelu uniformu. On je u 15. godini prvi puta vidio vlak. Dakle, željeznicom se nikad nije vozio do 15. godine. I onda je došao u Sisak koji je tada imao 9000 stanovnika i to mu se čini jako veliki grad. Prošao je kroz Zagreb i nastavio iz Kumrovca prema Sisku. Međutim, njegovu sklonost luksuzu su poticali i drugi, ne samo on. Dakle, narod je volio da se njime vlada iz palača. I postoji jedan, Milovan Đilas je u jednom trenutku prigovorio Titu, to je bilo vjerojatno početkom 50. godina, da kako može oblačiti bijele rukavice, bijelu uniformu kad narod živi koji ga dočekuje u siromaštvu. On kaže, on je rekao onako po zagorski, je rekao može mi se, znači dopušteno mi je. Ljudi su željeli vidjeti čovjeka, pa ja mislim da je to i dio političke kulture čak i danas, da jedan ministar ili pogotovo predsjednik države ne može doći u nekom slabijem autu, nego to mora biti onako vrhunska marka i kad da se pojavi u nekom slabijem autu, onda bi onako bilo sumnjivo. Dakle, morate biti reprezentativni. Duše i tu se neke stvari mijenjaju danas, ali s jedne strane. S druge strane, kad se govori o tom luksuzu, onda se često uzima primjer tih vila koje su građene najviše 70-ih godina. Jednim dijelom je to bila i želja, i to su bili projekti političkih elita koje su željele da onda na neki način ugoste Tita, da se Tito bude više kod njih, u njihovim sredinama, u njihovim republikama. A znamo pouzdano, postoje svjedočenja da on nije više tada volio putovati, teško mu je bilo, već je bio i teško nepokretniji, i da je smatrao da oni to njemu rade iza leđa. Dakle, da oni to rade zbog svog, eto, propagandnog efekta, što je jednim dijelom bilo i točno. Dakle, da, bio je na neki način bon vivant.
Da li je voleo zlato, da li je uživao u raskošu, da li je imao i koliko žena i tako dalje i tako dalje. To je sve trivialno u odnosu na jednu tako značajnu figuru. Ako se meri ono što su krucijalni potezi koje jedna ličnost koja je na vlasti povlači za vreme tog svog mandata i sve svoje vlasti, ako on povuče 51% dobrih poteza, on je statistički pozitivna ličnost. Nesumnjivo da je Broz, po mome sudu i na osnovu onoga što ja istražujući znam o njemu, svakako da pripada toj grupi političara koje ne možete da ocenjujete isključivo negativnim ocenama.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on.
Ovo izdanje Agore potpisuju Ljiljana Arsić, Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi. Ils me dirent signe-toi. Mais je n'ai pas peur. Il est mort sans
For the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come.